O recinto feiral Manuel Vila de Muimenta se prepara para vivir este xoves unha das citas máis concorridas do ano, a Festa da Filloa, que chega á súa 34ª edición. Nos achegamos a Talí para coñecer o contido do programa, o facemos. Da man de José Manuel Rus, que tal? Saúdos, benvido.
Bo día.
Falamos dunha festa que dende hai anos é de interese turístico de Galicia. Houbo, Rus, un antes e un despois de acadar esa denominación? Chega máis xente a Muimenta agora que antes?
Sí, bueno, eu creo que hai varios puntos que axudaron, a Escola de Filloeiras e Filloeiros, a declaración de interese turístico, tamén, bueno, o ser protagonistas da campaña de Aceites Abril hai un par de anos, non? Calquera cosa sempre axuda a promoción dese tipo de eventos, non? Pero por poñer algo distinto esas tres cousas, a Escola de Filloeiras, o de interés turístico e o tema de da participación ou ser protagonistas da campaña de Aceites Abril.
A variedade de actividades é unha das principais teimas da organización. Teñen claro que os asistentes hai que proporcionarlles un programa atractivo, non? E neso se están basando nos últimos anos, non? En que vai a consistir nesta edición?
Bueno, pues, como sempre, vamos manter as exposicións do Central nas oficinas. Vai haber unha demostración de artesanía, a súa vez vamos ter música dende xa media mañá ao longo de toda a xornada, con sesión vermú incluída, co peche de festa a cargo dos veciños de Os do Campo, música tradicional ao longo tamén de todo o día, manteremos a participación do torneo de Agility, que dende hai moitos anos é un éxito asegurado dentro do programa da feira, non? Despois do acto inaugural mantemos en esta edición a 25ª entrega dos premios do concurso de Buxerolato, non?
O tempo é cambiante na primavera, sabemos que evidentemente pode caer un chaparrón en calquera momento, de feito, hoxe así se anuncia, pero creo que para mañán as previsións son boas, non?
Decidí non mirar hasta a noite.
Sí, non vai a ser, non? Pero bueno, en calquera caso sempre hai un plan B e sempre se poden cobixar, non, os asistentes a esta festa.
Sí, bueno, o comedor, que é o pabillón do recinto, pois está coberto evidentemente en caso de apurado, como nos pasou ano pasado, que tamén houbera tormentas, varias actividades reubicaranse no dentro do que nos denominamos espacio entre naves, non? Uh-huh. O millor é que sean o aire libre para que a xente que está traballando ao longo da xornada, filloeiras, filloeiros, churrasqueiros, a parte de traballar, poidan ver esas actividades, non? Non todo vai ser traballar o día do traballo.
Claro, claro. Prefieres non pensar no tema do tempo, non? De como pode influir nesta festa da Filloa, pero seguro que en algún momento desta semana pensaches que houvese ocurrido, que pasaría si o apagón do pasado luns se tibera producido mañán. Como vos afectaría?
De feito, falámoslo onte. O millor, puidéramos haber seguido igual, si é verdad que o mellor a máquina das filloas tibera que haber parado, en medio de facer o amoado vía polo tanque, pois houbera que volver aos inicios, non? A amasar coa man. Pero puidéramos haber sobrevivido esas horas sin luz, en principio, sin problema.
Claro, porque ademais a maior parte do programa se desenvolve con luz diurna, é dicir, que tampouco non vos afectaría demasiado.
A mellor si a música, pois si houbera a mellor tido un pequeno problema, pero no, falábamoslo onte, non? O amoado, pois había que preparalo manualmente, punto, non? Claro. Que levaría máis tempo, claro, pero en principio... Sí.
Ajá. Fálanos de, bueno, datos que sempre queremos coñecer, non? Todos os que traballamos nos medios de comunicación sempre vos preguntamos o mesmo, non? O número de filloas que pensades que se poden facer este ano, si agardades batir algún récord, que número de xente tamén está traballando, porque onte que tiñamos ocasión de estar aí no recinto feiral xa víamos o movemento, a xente traballando, é dicir, que non se traballa solamente este 1 de maio, a preparación para a festa da Filloa, evidentemente se produce xa dende semanas antes, non? Canta xente está ao redor do traballo do día da festa da Filloa?
Bueno, estes días previos está a propia comisión e tamén o parte do personal do concello, non? Que estuvo onte, tamén está hoxe, xa estivo a semana xa que se corrió da recolleu a Moexmo, xa deixaron bastantes cousas avanzadas, porque, bueno, entre Moexmo, Maquinaria, Filloa e Semana Santa, os días de traballo que tiveron tamén non foron moitos, non? Entón, estamos moi agradecidos porque si nos deixaron moito traballo avanzado. E despois o día de mañá, pois, uns 150, o ano pasado foran 145 finais, movémonos sobre esas cifras de colaboradores, de xente de Movimenta e dos pobos limítrofes.
Pero Filloeiras en total, Filloeiras e Filloeiros, imos a decirlo
Filloeiras
tamén.
Filloeiras e Filloeiros. A igualdade, sempre che digo que é tamén para outro lado, estaremos sobre 60, 62, un pelín menos co ano pasado.
Bueno, e como se che dá a ti eso de facer filloas?
A mí se me dan amoado, non teño, tiven unha boa mestra, non teño problema.
Está ben, non? Lembrar que tamén mantedes un hermanamento, non? Con colectivos de outras localidades de aquí de Galicia que tamén fan festas da filloa. Quen vai estar aquí nesta edición?
Lestedo. Continuamos con Lestedo, coa máquina, vai vir. De feito, tamén a organización de Lestedo confirmaron o fin de semana que mandarán esta, en esta ocasión, dúas filloeiras de o acto inaugural, non? Pois empezamos este ano, pois esperamos con a actividade que perdure no tempo, que convidar a outras festas gastronómicas a participar, non? Creemos que a colaboración entre todos nós este tipo de eventos nos beneficia a todos, non? Igual que se empezou allá nos co hermanamento con festas de festas afilloas de outros sitios de Galicia ou con demostracións ou show cookings de chaman ahora, tamén as fixamos en Movimenta aí 4 anos, cando vivemos de pandemia, pois esperamos que esta nova iniciativa de convidar a outras festas astronómicas perdure no tempo. E empezamos, bueno, con dúas da costa, da Mariña, a Enfariñada de Trabada, que se celebrará este domingo, e despois o Requeixón de Barreiros, que se celebrará en xulio.
Hai unha novidade este ano, un fotocol que, home, eu vino en fotografía nada máis, pero que me pareceu moi fermoso, non? Isto supoño que vai chamar a atención tamén dos asistentes.
Sí, bueno, tardamos a sorpresa hasta o final. Os que participasteis onte como xurazo puidesteis ver a foto, pois é dona Filloeira, que, bueno, mañá estará ali no recinto. A ubicación dependerá do tempo, por eso non vou mirar o tempo esta última hora, xa decidimos eso, pero sí, bueno, para que a xente leve un recordo, non? É unha versión actualizada do cartel de toda a vida, que fixo Pepe, é unha versión máis moderna, unha versión 2.0, esperemos que a xente, pois, pose nela, bueno, se quere despois xa compartir a súa foto en redes, xa vai ser unha decisión persoal, non?
Claro, bueno, a partir de que hora arranca a festa? Supoño que máis ou menos coincidindo co pregón, non?
Nos abrimos o recinto a 7:30.
Ui, bueno, eso para preparar.
Sí, pero bueno, despois as exposicións da Centro de Artesanías xa se empeza a abrir, e a demostración de artesans ás 12, e aí xa tamén empezará a música e demais, non? Parte da música tamén vamos intentar que este na Feira Nova, que mañá é xoves de feira en Movimenta, entonces intentaremos que este nos dous sitios.
O sea que será Movimenta un fervideiro este xoves, este día do traballo, que aí en Movimenta pois o celebrades da mellor forma posible, que traballando, non? Despois, evidentemente, tamén terán o seu momento, non? Para esas persoas que van participar mañá. Os que van a estar traballando para facer que os demás disfrutemos, eles terán tamén o seu propio día un poquinho máis adiante, non?
Sí, este ano retrasámoslo, vai ser o domingo 11, en ese día a comisión seguirá traballando e daremos eso o xantar, bueno, un agradecemento.
Ajá. Bueno, e unha cuestión importante para a xente que está por aquí, que nos está a escoitar, que dicen, bueno, pois pues, houve un horario de mañán, pero podo comer ali, é posible?
Sí, é posible, temos, como sempre, ración de churrasco, criollo, viño, auga, café, queimada e pan. Así que, sin problema, despois tamén teremos a venda a media dúcia de filloas.
Claro.
Comentar tamén que se me esquecía que teremos Galicia Sabamar tamén dúas tres horas pola mañán e dúas tres horas pola tarde. Así que tamén isto se complementa, non? Lo confirmaron hai unha onte a última hora. Entón, eso tamén participará, será parte do programa.
José Manuel Rus, coordinador de Andamo Esmu e desta festa da filloa. Grazas por estar con nós, que saía todo estupendamente. Que non chova.
A vos. Gracias.